დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მას ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. თავისუფლება მზია ამაღლობელს სწორედ ამ სლოგანით ამწუთებში ბათუმში ევროპის მოედანზე ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის მზია ამაღლობელის განთავისუფლების მოთხოვნით მედიისა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების მიერ აქცია იმ მართება პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის განცხადებით მზია ამაღლობელის დაკავება აშკარა მცდელობა საქართველოში მართული პარტია ქართული ოცნების მხრიდან რომ ჩაახშონ კრიტიკული ხმები დააშინონ დამოუკიდებელი ჟურნალისტები და გაანადგურონ რაც პრესის თავისუფლებისაგან დარჩა საქართველოში ჩვენ აქციიდან ჩავრთავთ ნაზიბროლა რეხვიაშვილს ფაქტჩეკის ანალიტიკოსი ჟურნალისტი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს მოგვიანებით უფლებადამცველი ლია მუხაშაურია შემოგვიერთდება და ის გვეტყვის სამართლებრივად რამდენად არგუმენტ ინტერპოლია ჟურნალისტის მიმართ წაყენებული ბრალი დღეს ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა დატოვა თანამდებობა და უფრო მეტიც პოლიტიკიდან წავიდა განცხადება მის შესახებ ყოფილმა პრემიერმა პარტია ქართული ოცნების ოფისში გააკეთა დღევანდელი გამოსვლაც ტრადიციულად ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის მიმართ მადლობებით გამოირჩეოდა ირაკლი ღარიბაშვილი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარედ 2024 წლის 1 თებერვალს აირჩიეს ირაკლი ღარიბაშვილი ორჯერ იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჯერ 2013 წლის 20 ნოემბრიდან 2015 წლის 30 დეკემბრამდე მეორედ 2021 წლის 22 თებერვლიდან 2024 წლის 29 იანვრამდე საკადრო ცვლილებები რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ ამ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს სტუმართან ერთად ლელა ჯეჯელავა პოლიტოლოგი შემოგვიერთდება ეთერში
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები ნაზი, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვერთდი გადაცემაში. კიდევ ერთხელ ჟურნალისტები სოლიდარულები ვართ მზია ამაღლობელის მიმართ და მის უპირობო თავისუფლებას ვითხოვთ. დღევანდელ აქციაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. რისი გამოხატულება დღეს კიდევ ერთხელ შეკრება საზოგადოების ბათუმში ევროპის მოედანზე?
მოგესალმებით, მადლობა დაინტერესებისთვის. Ну, ჩვენ ვიცით, სიტუაცია ყოველდღურად უფრო და უფრო შედის რთულ ფაზაში და ყოველდღურად ვიღვიძებთ უფრო რთულ რეალობაში, ვიდრე იყო ერთი დღით ადრე და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ თავს მედიას ჰქონდეს იმ ადამიანებისგან მხარდაჭერა, რომელთა მიმართაც ჩვენ მუდმივად გამოვხატავთ მხარდაჭერას და რა თქმა უნდა ეს ჩვენი პროფესიული ვალდებულება ბუნებრივია და ამას ყოველთვის გავახორციელებთ ნებისმიერ სიტუაციაში, სანამ დაგვახშობენ და იმედია რომ ვერ დაგვახშობენ ბოლომდე, მაგრამ ასევე ჩვენს გჭირდება მხარდაჭერა, ხო? მხარდაჭერა გარკვეულ პერიოდებში, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ქართული მედია, კრიტიკული თავისუფალი მედია, ხელისუფლების პირობებში ურთულეს ეტაპებს გადიოდა, მაგრამ რაც დღეს ხდება, აი იმ კანონების მიღებით, იმ ცვლილებებით კანონებში, საკანონმდებლო ბაზაში, ხო, რომლებიც დაარსებობდა, ეს კიდევ უფრო მეტად მარწუხებში აქცევს ჩვენ საქმიანობას და ამის დასტური არის მზია ამაღლობელის დაკავებაც. იმიტომ მზია ამაღლობელის დაკავება და პატიმრება არ შეიძლება განვიხილოთ რაღაც კონტექსტიდან ამოგრეჯილად, ხო? აქამდე იყო ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი მსუსხავი ეფექტის მქონე გადაწყვეტილება ქართული ოცნების მხრიდან და ამას ემატებოდა ყოველდღიურად ის რიტორიკა, სიძულვის ენა, თავდასხმები თანდების მქონე პირების მხრიდან, ხო? ეთერებით, პროპაგანდისტული ტელევიზიებით, სოციალურ სივრცეში, რო რაც იწოვდა მედიის მიმართ საზოგადოების ნაწილის დამოკიდებულების გაუარესებას, თქვა დობის ხარისხის გაუარესებას, ხო, დამოკიდებული მედიის მიმართ, იმიტომ რომ როდესაც აქამდე მივიდოდა საკანონმდებლო ბაზაში, შევიდოდა ცნობები ჩვენი მთლიანად დაკრძალვის შესახებ, ემპათია აღარ ქონოდა მოსახლეობის რაღაც ნაწილს, ხო, და არ ყოფილიყო თქვა მათი მხრიდან რაღაც
სოლიდარობა
ვიდა მხარდაჭერა, ხო, და აი ეს ყველაფერი გროვდებოდა და ყველა ინსტიტუცია კაცმა ოცნება მოიქცია, თვითონ ჯიბეში ჩაიდო, მათ შორის სამართლდამცავი უწყებები და სანამ მზია ამაყობას დააკავებდნენ, მანამდე უკვე ეს ინსტიტუციები გადაიქცნენ მოძალადე ხარეც და გავიდნენ აბსოლუტურად ყველა სამართლებრივი ჩარჩოდან. დიას დაკავება არ იყო რაღაც ეს კონკრეტული ამბავის, რომ გაგრძელება იმის, რაც მანამდე ხდებოდა თავისუფალი მედიის მიმართ. და შემდეგ აი ის ქმედება, რაც მხოლოდ პროპაგანდისტულმა არხებმა ატრიალეს, მე ძალიან ხშირად აი როგორ გააწა ხელი და სახეში მზი ამაყობდა ვიღაც პოლიციას, ეს იყო მხოლოდ ერთი ფაქტი, მაგრამ შედეგი და მანამდე რა ხდებოდა, როგორ იქცეოდა ცო პოლიცია, როგორ აყენებდა შეურაცხყოფას, სიტყვიერს, ფიზიკურს, იფურცხებოდა, ილანძღებოდა, იგინებოდა და იმუქრებოდა, ეს ასად არ აჩვენეს.
ამის პარალელურად ვისმენთ იმასაც, რომ საერთაშორისო დონეზე, როდესაც ხდება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე აქცენტების გაკეთება, ცალკე თემად არის გამოტანილი მზია ამაღლობელის საქმე. ზოგადად, რატომ არის ის ცალკე განხილული და რატომ მოუწოდებენ, რომ მზია ამაღლობელთან დაკავშირებით იყვნენ სამართლიანები?
თავისუფალი მზია ამაღლობელი, აი ამ მოცემულობაში ჩვენ უნდა განვიხილოთ, არა როგორც რაღაცა კონკრეტულად ერთი ადამიანი, ერთი მედია მენეჯერი, არამედ უნდა განვიხილოთ როგორც თავისუფალი მედიის ყველაზე ჩვასაჩინო სახე, იმიტომ რომ მრავალი წლის განმავლობაში აი სხვა ხელისუფლების პირობებში ვიცით, რომ ბათუმელების მენეჯმენტი არაერთხელ გამხდარა, ხო, რაღაცა მუქარის შევიწროვების. ახლა რა ხდება მზიას, რომ ეს პირველი შემთხვევა, რაღაცა ისეთი შემთხვევა, რომელსაც აი ახსნასაც ლოგიკასაც ვერ უძებნი, ხო, რომ ქალი მენეჯერი, თავისუფალი მედიის მენეჯერი, თავისუფალი ჟურნალისტი არის ტყვეობაში. წარმოიდგინეთ მაშინ, როდესაც მსგავსი ქმედებების გამო და არაერთი ასეთი საქმე ქონდა ბათუმელებს განხილული, როდესაც მსგავსი ქმედებების გამო ადამიანები დაპატიმრებული არ არიან. ზია მაღლობელი იყო, არის სადამსჯელო ღონისძიების ნაწილი, ანუ მისი დასჯით კაცმა უცნებამ გადაწყვიტა, რომ აჩვენოს არამხოლოდ საკუთარ ამომრჩევოს, საკუთარ მრევლს, მეაც დავარქმევთ მათ, არამედ დასავლეთ პარტნიორებსაც აჩვენოს, რომ ის არ არის სუბიექტი, რომელიც რაღაცაზე უკან დაიხდებს, და ამ სამაკალითო სადამსჯელო ღონისძიებით ცდილობს დააღშოს დამოუკიდებელ მედიის ხმა. და რისთვის ახშობს ის ამ ხმას? ეს ხო ცხადია, ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით, რომ თავისუფალი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები დარჩნენ უკანასკნელ ბასტიონად, რომელიც დისკომფორტს უქმნის მათ თავიანთ რაღაცა მართლობის რაღაც სისტემაში, რომელიც გამოხატულია რაღაცა კორუფციული გზით, ძალადობით და ასე შემდეგ. და ეს არის ერთადერთი თქვათ შესაძლებლობა, რომ ადამიანის მოქალაქეებს გააგებინო რა ხდება შიგნით და რას აკეთებენ, რას აფუჭებენ ისინი. და აი ამ დისკომფორტის გამო ჯერ ზია ამაყოფილი, შემდეგ წარმოიდგინეთ, რომ დააჯილდოვა კიდეც ზია ამაყოფილი, შემდეგ იყო ფიზიკურად, აი არ ვიცით, ყველოდანდე მიიყვანეს ლამის, ხო, ჟურნალისტებზე დალაჯობა პირდაპირ ეთერში უყურებდი ჩვენ ამ კადრებს და
სამწუხაროდ ამ დრომდე არც ერთი სამართალ დამცველი,
ხო, აი მაგას ვამბობ, რომ პირდაპირ ეთერში ხედავდით ჩვენ როგორ დალაჯობდნენ, როგორ იმეტებდნენ სასიკვდილო ჟურნალისტებს, ოპერატორებს და არც ერთი მათგანი, აი არც ერთი ამ სუბიექტისგან არ არის დაკითხულიც კი არ არის, მე მგონი თუ არის, მაშინ აჩვენონ. და ისინი ჩვენ გვაჩვენებენ თავიანთ პროპაგანდისტულ მედიას, რომ ვიღაც პოლიციელი დაზარალდა, მაგრამ არასდროს არ აჩვენებენ იმას, ვინ დაზარალდა, როგორ დაზარალდა, რა მოხდა. ანუ ინფორმაცია დახურეს ზედ იმისთვის, რომ მანიპულირება შეძლო მარტივად, შემდეგ იმისთვის, რომ აი თავიანთი მაყურებელი, ვინც ამ პროპაგანდისტულ არხებზეა მიბული, მუდმივად ყავდეთ გავლენის ქვეშ.
კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ნაზი, რა მნიშვნელობა აქვს იმ პროტესტს, რომელიც დღეს ჟურნალისტებში არსებობს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით?
პროტესტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაია, იმიტომ რომ პროტესტი არის გარდა იმისა, რომ ეს ჩვენი ხმის მიტანის მცდელობა, უკვე ვიცით, რომ ქართული ოცნება ჩვენ აღარ გვისმენს, მაგრამ სხვათ იგივე დასავლელი პარტნიორების მისამართით, ხო, არაერთხელ განშეგებული, ასევე იმ ადამიანების მათ, რომლებიც მხარს არ უჭერენ, მაგრამ რაღაც გარკვეული ბენეფიტების გამო არიან ჩუმადან, შიშვის გამო ან იმის გამო, რომ ავითაი ბიუჯეტზეა მიბული უამრავი ადამიანი და სხვაც ფიქრობს, რომ მას შეუწყდება, ხო, ეს ტიკეტები, თუკეთ მას ამოიღებს და საკუთარ მოსაზრებას დააფიქსირებს. გარდა იმისა, ჩვენ ხო ამა დავტოვოთ ეს საზოგადოება რაღაცა მხოლოდ ან მხოლოდ აი პროპაგანდისტული ინფორმაციების ამარა, ხო, ჩვენ ხომდა გავაგონოთ რა არის ნაზოში, რა ხდება და კონდეც წარმოდგენა, ანუ ეს თუ ჩვენ გავჩნდებით წაღოთ და ჩავეს ნიშნავს, რომ მაშინ დავნებდით, ხო? ჩვენ ამას მოწოდი ყვირის, იმიტომ ვაპროტესტებს ამ სიტუაციას, რომ გვინდა ადამიანებს უცხას ახახნო, ეს მოხდა, რუსეთმა გაიარა, ბელარუსმა გაიარა, ხედავთ, რომ იქ უკვე არათუ თავისუფალი მედია, უბრალოდ თავისუფალი ადამიანებიც კი აღარ არიან და დარჩენილი, ხო, ფაქტობრივად, იმიტომ რომ დატოვეს ქვეყანა, აი წარმოიდგინეთ, რომ საქართველო რუსეთს ოკუპირებულ ქვეყანაში შემოსული არიან ოკუპანტები, იმიტომ რომ ისინი ვეღარ ჩერდებიან რუსეთში, მათ დატოვეს თავიანთი ტერიტორია იმისთვის, რომ იქ დისკომფორტი შეეცნათ, ხო, იმიტომ რომ არ შეუძლიათ შეეგონ იმ რეჟიმს და არა იმიტომ რომ ისინი აღიარებენ რუსეთს ოკუპანტებად, უბრალოდ დავნოთ, რომ ომში წაიყვანოს ვიღაცამ, ავნოთ, რომ რაღაცა სოციალურები აი ძალოს რაღაცა ცხოვრების ხარისხი გაუუარესდეს და ამის გამო, ხო, თორე ის კი არა საქართველოს უყვარს ეს ოკეი შემოსვან ისინი აქ.
დაგემშვიდობები ნაზიბროლა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთე გადაცემაში. ნაზიბროლა რეხვიაშვილი, ფაქტჩეკის ანალიტიკოსი, ჟურნალისტი, ჩაგვერთო აქციიდან. ახლა კი შემოგვერდება უფლებადამცველი ლია მუხაშაურია და ის გვეტყვის სამართლებრივად რამდენად არგუმენტირებულია ჟურნალისტის მიმართ ზიამაღლ ობელის მიმართ წაყენებული ბრალდება. მოусმინოთ ლია მუხაშავრიას.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ქალბატონო ლია, ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ბათუმში ევროპის მოედანზე მზია ამაღლობელის მხარდასაჭერი აქცია „თავისუფლება მზია ამაღლობელს“ ამ სლოგანით და მე მინდა რომ თქვენთან ერთად იმ სამართლებრივ საკითხებზე ვისაუბროთ. ბრალი, რომელიც დღეს მზია ამაღლობელს აქვს წაყენებული, რამდენად სამართლებრივად არის არგუმენტირებული?
ის რომ ესე იგი ძალიან მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები აკეთებენ უდაო განცხადებს, უდაო ჭყალებში იმის თაობაზე, თუ რა დანაშაული ჩაიდინა თითქოს ზიამაღლობელმა, თითქოს და რა განზრახვებით მოქმედებდა ის, ეს უკვე თავისთავად უდავოდ ადასტურებს, რომ ქალბატონ ზიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა პოლიტიკური მოტივით არის აშკარად დაწყებული და მიმდინარეობს. იმიტომ რომ არ შეიძლება მიმდინარე საქმეზე, განსაკუთრებით იმ საქმეზე, რომელზედაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არის ქვეყანაში და მე მგონი ყველა მიწის უკვე ქალბატონი მზიას სახელი და მისი საქმე, ამაზე პოლიტიკური თანამდებობის პირები ხელისუფლებიდან აკეთებდნენ ამგვარ კომენტარებს. გარდა იმისა, რომ ეს არის უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა, ეს ამხელს ხელისუფლებას და ააშკარავებს, რომ ეს მათი შეკვეთით მოხდა ამ ქალბატონის დაკავება, მის მიმართ საქმის აღძვრა და დევნის განხორციელება. ეს ერთი. მეორე, თავად საქმეში რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, არსებობს ძალიან ბევრი ფაქტობრივი გარემოება, რომელიც მიუთითებს საპროცესო დოკუმენტების სიყალბეზე. მაგალითად, ამის ნათელი დადასტურება დაკავების ოქმი, რომელიც თითქოს ასახავს ერთი პოლიციელის მიერ ქალბატონი მზიას დაკავებას მაშინ, როდესაც ჩვენებებით პოლიციელები, თრუმოწმე პოლიციელები ამობენ სხვას. ანუ არის აშკარა პროცესუალური დარღვევები, რომელიც ააშკარავებს რომ პროცესუალური დარღვევები შედგენილი ოქმები და საქმის მასალები არ შეიძლება საქმეში დარჩეს მტკიცებულებებად და გამოყენებული იყოს ბრალდების დასადასტურებლად ან გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანა სასამართლოში. და მესამე ჩემისაზრით ყველაზე თვალსაჩინო სხვა მცირედ დარღვევებზე რო არ ვისაუბრეთ, აი ყველაზე აშკარა და თვალშისაჩინო არის მოსამართლე ქალბატონის კვალიფიკაციის საკითხი, რომელიც თვითონაც არ უარყოფს, რომ არ აქვს სისხლის სამართლის კვალიფიკაციით მოსამართლის გამოცდა ჩაბარებული, იყო დანიშნული ძალიან მოკლე ვადით და გამოსაცდელი და ამ საქმის მისვლის დაწერის შემდეგ ის უცებ გახდა უვადოდ დანიშნულად. ანუ აი ეს გარემოება აშკარად არღვევს სამართლიანი სასამართლო უფლების სტანდარტს, რომელიც გულისხმობს, რომ საქმის გამხილველი მოსამართლე უნდა იყოს მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი. ანუ ყველა ამ გარემოების გათვალისწინებით ისე რომ აი მართლაც მე არ მიმიწვდება ხელი და დეტალურად არ ვიცნობ საქმის მასალებს და ვიცი ის რაც მედიით გახდა ჩემთვის ცნობილი და კიდევ იმის გათვალისწინებით ვინ არის ქალბატონი მზია ამაღლობელი აშკარა ხდება რომ ხელისუფლებამ საგანგებოდ წამოიწყო მისი დევნა იმიტომ რომ ის არის ჟურნალისტი ის არის მედია მენეჯერი და ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი საპატივცემულო მედია საშუალებების დამფუძნებელი ამიტომ მე მგონი ორი აზრი არ არსებობს არა მარტო პროფესიულ საზოგადოებაში მე გულისხმობ იურისტებს ისევე ჟურნალისტებთან წრეებში მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების შიგნით რომ ვინმე ართულიდეს ამ საქმეს შეთიქმნილ საქმეთ, იმიტომ რომ ეხლა ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, არალეგიტიმური ხელისუფლება, როგორც ხშირად ვამბობ, ცდილობს საზოგადოების და მასმედიის დატერორებას აი ამ კონკრეტული საქმის მიხედვით. მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს არ გამოდის და არ გამოვა და ეს იქნება ძალიან სამარცხვინო საქმე ისტორიის ამ უახლოესი პერიოდის აღსაწერად.
თქვენ გაქვთ გამოცდილება სტრასბურგში საქმეების განხილვის, მზია ამაღლობელის საქმე სავარაუდოდ გაგრძელდება კიდეც სტრასბურგში და მე მაინტერესებს რა შედეგი შეიძლება დადგეს ამ საქმესთან დაკავშირებით, რამდენად შეიძლება ამის პროგნოზის გაკეთება.
ესე იგი საქმის კვალიფიკაციაზეც რომ ვთქვათ ორივე სიტყვა, ესე იგი ყველაზე დიდი ჩემის აზრით ქალბატონ ზიამაღლობელის ქმედება შეიძლება და ყველაზე სასტიკი და მკაცრი დამოკიდებულების გათვალისწინებით შეიძლება და ყოფილიყო ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის საქმე. თუმცა ჩვენ ახედავთ რომ ესე სერიოზული სისხლის სამართლის მუხლით არის ის აღძრული და სასამართლოში განხილვა მიმდინარეობს, ხო? იცით რა არის ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას ძალიან შეეშალა ჩემი აზრით, როდესაც ასეთი კვალიფიკაცია გააკეთა, მათ დაიწყდათ რომ ჩვენ სამართალ დამცველ და ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებს აქვთ უფრო მაღალი სტანდარტი ვიდრე ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეს, რიგით ადამიანს, ან გონიერ ადამიანს, როგორი განსხვავებული ტერმინებითაც არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ, რომ ესე იგი პოლიციელს, განსაკუთრებით მაღალ ჩინოს ან პოლიციელს მაღალი ჩინით და მაღალი თანამდებობით უნდა ქონდეს მეტი სტანდარტი მოეთხოვებოდეს. მათ შორის ქალის მიერ სილის გაწნა, თუნდაც ეს ჩავთვალოთ, რომ იყო განზრახი დანაშაული ქალბატონ ზიას მხრიდან და მისი განზრახვა იყო მოიცავდა მისთვის ტკივილის მიყენებას, სირჩხვილია და უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ ასეთი ქმედება შეფასდეს თავდასხმად, როგორც ამას კვალიფიკაცია თითქოს და ცდილობს დადასტურებას, ხო? ანუ თავდასხმა გაცილებით უფრო მძიმე ქმედებას გულისხმობს, ბევრად უფრო მძიმეს, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, ვინ ახორციელებს ამ ქმედებას, ვის მიმართ და რა გარემოებებსა და რა პირობებში, იმიტომ რომ ყველა ეს გარემოება გადამწყვეტი მნიშვნელობის, ანუ ეს ეპიზოდი, ეს ინციდენტი მოხდა პოლიციის განყოფილების ტერიტორიაზე, როგორც ჩემთვის ცნობილია. ესე იგი უამრავი ადამიანის თვალწინ და არა მარტო მოქალაქეები იყვნენ, არამედ პოლიციელები. შესაბამისად, თავდასხმა ვერანაირად ვერ იქნებოდა ქალბატონ ზიას მხრიდან განხორციელებული იმ პირობებში, როდესაც ერთ-ერთი გონიერი ადამიანი თავდასხმას არ განიზრახავს პოლიციის უფროზე, როცა ის გარშემორტყმულია თავისი თანამშრომლებით, ხო, და უამრავი ადამიანის თვალწინ. თან ქალბატონ ზიას ფიზიკური მონაცემებიც არის ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელი და ის გარემოებები რა წინ უსწრებდა ამ ინციდენტს, ხო? ყველაფერი ეს ერთობლიობაში ქმნის იმ შთაბეჭდილებას, რომ უბრალოდ სირცხვილია, როდესაც ახალგაზრდა ჯაღონიცავს მამაკაც მაღალი პოლიციის მაღალი ჩინის და თანამდებობის პირს არ ცხვენია თქვას, რომ ქალის მიერ მისთვის სილის გაწმა რა გინდა, რა ძალით ყოფილიყო ეს განხორციელებული, მას ტკივილს აყენებს და ეს არის თავდასხმის ტოლფასი ქმედება. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი პოლიციელები იყვნენ კარგად მომზადებული, არა მარტო თეორიულად, არამედ ფიზიკურადაც, და მათთვის ამგვარი ქმედება მოქალაქის მხრიდან არ უნდა იწოვდეს არც ტკივილს და არც თავდასხმის შთაბეჭდილებას არ უნდა ტოვდეს მათზე. აქ ხომ ორი გარემოება, ერთი არის ობიექტური, ანუ ამგვარი ფიზიკური მონაცემების მქონე ადამიანი, როგორც არის ქალბატონი მზია, შეძლებდა თუ არა ობიექტურად ისეთი ტკივილი მიეყენებინა პოლიციელისთვის, რომ ეს ყოფილიყო თავდასხმის ტოლფასი, ანუ მისი ცხოვრიდან გამოყვანა და მისი ფიზიკური უნარების, ასე ვთქვათ, გაქარწყლება შეძლებოდა, და მეორე გახლავთ განზრახვა, რა განზრახვით და რა მოტივით მოხდა ქალბატონის მხრიდან ასეთი ქმედება. ანუ ყველაფერი ეს თავისთავად მიუთითებს, რომ ეს მართლა შეთითხმული საქმეა და უბრალოდ სირცხვილია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში გაჩნდა ძალიან ბევრი ცინიკური და მე ვიტყოდი მართლა შეურაცხყოფელი მოსაზრებები, ესე იგი ამ პოლიციელის ტკივილის გამო, რომელიც თითქოს და მან განიცადა. ეხლა რაც შეეხება ევროსასამართლოში საქმის გასაჩივებას, ეხლა ყველაფერი გვარწმუნებს, რომ ამ ქვეყნის მართლმსაჯულების სისტემაში, მართლმსაჯულების ბრჭყალებში ამ საქმეს არ უწერია, რომ დამთავრდეს ისე, როგორც უნდა დამთავრდეს, კანონიერი და სამართლიანი პროცესის შედეგად და მიღებულ იქნას ის გადაწყვეტილება, რომელიც გააუქმებდა ამბრალდებას და გაათავისუფლებდა პატიმრობიდან ქალბატონ ზიას. ამიტომ რა თქმა უნდა გასასაჩივრებელია ეს საქმე და მე დარწმუნებული რომ მისი ადვოკატები, რომლებიც ძალიან კვალიფიციურები და ჩემთვის საპატივცემულო კოლეგები არიან, ამ საქმეს უსაფრთხოდ მოიგებენ. უბრალოდ მე მინდა ერთი რჩევა მივცე ჩემ კოლეგებს, რომ მათ რაც შეიძლება ზედმიწევნით უნდა აღწერონ თვითონ ქმედების ფაქტი, იმიტომ რომ როდესაც მე ევროსასამართლოში საქმეს ვასაჩივრებ, ისა ჩვენ თვალწინ ხდება და რასაც ჩვენ მივეჩვიეთ როგორც ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის ფაქტებს, ევროპელი იურისტისთვის და ევროსასამართლოს თანამშრომლებს ხანდახან დაუჯერებლად გამოიყურება ხოლმე. მართლა ძალიან რთულია ევროსასამართლოში წარმოიდგინო, რომ ასეთი საპატივცემულო ადამიანი, ასეთი გამოცდილი, კვალიფიციური და მიუკერძოებელი მედია საშუალებების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ქალბატონი იქცეოდა როგორც ესეთი წვრილმანი ხულიგანი ან მოძალადე და თავდამსხმელი ადამიანი. და ეს უნდა იყოს ზედმიწევნით, ასე ვთქვათ, გამოხატული ფაქტების ნაწილში, რომ მერე უფრო საფუძვლიანად მოხდეს დავა სამართლებრივი კუთხით და კვალიფიკაციის კუთხით და არა ფაქტების გამო. ძალიან მინდა რომ ეს პროცესი დამთავრდეს ისე, როგორც უნდა დამთავრდეს და შეიძლება მალე გათავისუფლდეს პატიმრობიდან ქალბატონი მზია. და ვისარგებლებ შემთხვევით და გაუდასტურებ მას ჩემს ძალიან დიდ პატივისცემას და სოლიდარობას და მართლაც აღფრთოვანებული ვარ მისი ადამიანური პროფესიული თვისებებით, რაც მან მისი ცხოვრების ამ უმძიმეს პერიოდში გამოავლინა. ეს შთამაგონებელი ფაქტი გახლავთ ჩემთვის და ათასობით სხვა ადამიანისთვის, რომელიც იბრძვის უკანონობის, უსამართლობის და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ.
დიდი მადლობა ქალბატონო ლია, დაგემშვიდობებით. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, უფლებადამცველი ლია მუხაშავრია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. და ჩვენ გადაცემის დასკვნით ნაწილში ქართულ ოცნებაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებებზე საუბარს განვაგრძობთ ლელა ჯეჯელავასთან ერთად, პოლიტოლოგი შემოგვიერთდა ეთერში.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო ლელა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და ჩაგვერთეთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დღეს დილით საგანგებო ბრიფინგზე ცნობილი გახდა რომ ქართული ოცნების თავმჯდომარემ თანამდებობა დატოვა. რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის ირაკლი ხარიბაშვილის დღევანდელი განცხადება და ის მიზეზები რაც ბატონმა ირაკლიმ დაასახელა მისი პოლიტიკიდან წასვლასთან დაკავშირებით, ის გადის ამ დროისთვის პოლიტიკიდან, რამდენად იყო თქვენთვის დამაჯერებელი?
მოგესალმებით, მოგესალმებით რადამსმენელს. დამაჯერებლობის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ის იყო რაღაც ვალის მოხდა იმასთან დაკავშირებით, რომ გაფორმებული იყო ის, რაც ისედაც ვიცოდით, რომ ხდებოდა. ირაკლი ღარიბაშვილი უკვე კარგახანიან პოლიტიკურ ფიგურას აღარ წარმოადგენს ქართული ოცნების გუნდში. 3 მილიონახევრიანი საქართველო არ არის, 150 მილიონიანი რუსეთი, რომ აქ ინფორმაციის დამვალვა ადვილი შესაძლებელი იყოს. ამიტომ ბუნებრივია ყველა მიწოდა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩამოწერილი იყო და რეალურად ის ერთადერთი არ არის, ვინც ბიზნაივანიშვილის გამორჩეულად ერთგული კადრია, როგორც ხედავთ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით არალეგიტიმური არჩევნების შემდეგ. ივანიშვილის გარემოცვა მთლიანად განიზარშვა იმ კადრებისაგან, რომელიც წლების განმავლობაში ხელისუფლებაში მოსვლამდეც კი ივანიშვილის მთავარ საყრდენს წარმოადგენდნენ. მათ შორის გახლავთ ბარიბაშვილიც, ასეთი იყო ლილუაშვილი, ასეთი გახლდათ ქართველაძეც, რომელსაც ისევე ქართულს გამო სტილელება აქვს. მანამდე ქართული ოცნებიდან მოხდა გაწოლა იმ კადრებისა, რომლებიც დიახაც სამხოლოდ ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, პერსონალური პატივის თემისა და პიეტეტის ნიშნად იყვნენ ამ პოლიტიკური გუნდის მხარდამჭერები. თორე ქართულ ოცნებასთან დაახლოებულმა ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან ის ამბავი, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ირაკლი კობახიძე საპარლამენტო სიაში ყოფნა კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა და ვეფხვ სტრაუსის კარიერი ჩამოიტოვა, იმდენი ცრემლი დაუარა ირაკლი კობახიძე მაშინ, რომ პარლამენტში მოხვედრილიყო. ასე რომ ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და მე დღეს ვიქნები ცოტა უფრო გამბედავი ჩემს ვარაუდებში და მინ დავშვალ ასეთ კითხვას. ხოლო გვაქვს უფლება ვიფიქროთ, რომ თუ კი რუსეთში ის ადამიანი, ვისი პროექტიც იყო თავის დროზე საქართველოში ბიზინა ივანიშვილი, უკვე აღარ სარგებლობს ნდობით, პუტინის ნდობით და გაწეულია გვერდზე და საკმაოდ კარგახანია. რატომ არის წარმოუდგენელი, რომ მათ გადაწყვიტეს საქართველოში ბიზინა ივანიშვილის ჩანაცვლება ახალი პროექტი? ირაკლი კობახიძესაც და ირაკლი ღარიბაშვილსაც სხვათა შორის დამოუკიდებელი ბმა ლინკები რუსეთში ორივეს ჰქონდა და ეს ბიზინა ივანიშვილისთვის საკმაოდ კარგად იყო ცნობილი. პრაქტიკულად ერთ-ერთი ხაზი, რომელიც რუსეთთან ღარიბაშვილს აკავშირებდა, ივანიშვილმა მთლიანად ჩახსნა, ეს გახლდა ხიდაშელი, დავით ხიდაშელი, რომელიც რომელთანაც
საკმაოდ კარგი ურთიერთობები დაამყარა ირაკლი ღარიბაშვილმა, მას შემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილის საშუალებით ასე ვთქვათ მასზე გავიდა. ასე რომ რაც შეეხება ირაკლი კობახიძის ლინკი, როგორც ჩანს, ჯერის რუსეთში ჯერის არის აქტიური და ასევე არამარ აქტუალურიც და ამიტომ ვხედავთ, რომ ირაკლი კობახიძე დღეს რჩება ქართულ ოცნებაში მთავარ ფიგურად, რომელმაც მთლიანად აიღო ძალაუფლება ხელში. Ну, Вахо Гомелаури, Вахтан Гомелаури, დღეს იქნება თუ ხვალ აუცილებლად ძალა, მაგრამ ისი ძალიან კარგად ვიცით ყველამ, რომ Гомелаури შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ არის ყველაზე გავლენიანი ფიგურა, ხო? და მის გარშემოც უკვე ისეთი გადაადგილებები მიმდინარეობს.
გულისხმობთ მოადგილეს, რომელიც ახლახან დაინიშნა?
დიახ, მე მისგან გაუშვეს მოადგილეობიდან უკვე დასანქცირებული ბედოიძე, თუმცა დასანქცირებულ ჟურად ხარაზიშვილს და მის მოადგილეებს არავინ არ ეხება, ხო? და ისინი კვლავ ინარჩუნებენ როგორც თანამდებობებს, ასე ძალიან დიდ გავლენებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ასე რომ, როგორც ხედავთ, მთლიანად ირაკლი კობახიძის ხელში გადადის მარტვის პულტი. ეხლა დგება კითხვა, არის თუ არა ირაკლი კობახიძე, და ეს კითხვა სავსებით ლეგიტიმური, არის თუ არა კობახიძე კვლავ ბიძინას გავლენის ქვეშ და თუ აქვს მას შესაძლებლობა, რომ გავიდეს ამ გავლენიდან. გასაკვირველია, მას ეს შესაძლებლობა ნამდვილად აქვს, გასულია თუ არა ბიძინა ივანიშვილის გავლენიდან, ეს გამოჩნდება ძალიან მას.
თუ კი ამ ალბათობას, ამ თეორიას, რასაც თქვენ ავითარებთ, ექნება გაგრძელება ქვეყნის პოლიტიკაში, რა რეალობას მივიღებთ? თქვენ რას ელოდებით? რა განსხვავებაზე შეგვიძლია საუბარი ამ ორი პირის მართველობასთან დაკავშირებით?
მე გეტყვით ერთ რამეს, არ ვაპირებ, რომ ძალიან განვავრცო ახლა ეს თემა, მაგრამ ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოში ბევრი შეიძლება არ აღმოჩნდეს კი არა, თითქმის შეიძლება ორი ადამიანიც არ აღმოჩნდეს ისეთი, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ასე ვთქვათ საწინააღმდეგოდ, ანუ რომელიც რუსებს გაუფორმებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, და ესეთი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს მხოლოდ კობახში. ის კომისია, რომელმაც გაიხანგრძლივა მუშაობის მანდატი და რომელიც ამტკიცებდა, რომ შეიქმნა იმისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა აეგრძალა, მაშინ მოცნობილი იყო, რომ არანაირი ნაციონალური მოძრაობის აგრძალვა ამ კომისიის მიერ არ და ვერ მოხდებოდა. ერთადერთი დანიშნულება ამ კომისიის შექმნას და მუშაობას კონდა მხოლოდ ის, რომ ომის დაწყება დაებრალებინა საქართველოსათვის, და მაშინ პრეზიდენტი და მთავარსარდალი საქართველოს წარმოადგენდა სწორედ, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს სააკაშვილს დაბრალდება თუ ვიღაც მას რა ქვია კეზერაშვილს, როდესაც მთავარსარდალი და პრეზიდენტი, რომელიც ქვეყანას წარმოადგენდა, გახლავთ სააკაშვილი, ხო? ამიტომ სახელმწიფო საქართველოს ბრალდება ამ კომისიის მიერ ომის დაწყება, და ამ ფაგის და ვერდიქტის რევიზია მხოლოდ მაგისთვის ჭირდება, სწორედ ოცნების ხელისუფლებას, რომ ეს არის რუსეთის დავალება და მათი ზეწოლა, რომ ამითი რუსეთმა სამართლებრივად და მორალურად ასე ვთქვათ შეძლოს ამ ტერიტორიების თავისთვის დაკანონება.
პრინციპში დაკანონებული აქვს, ოღონდ ეს უნდა საერთაშორისო დონეზე აღიარონ. ალბათ სწორედ ამის გაგრძელება, თქვენი აზრით ის, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოითხოვა საქართველოს ხელისუფლებისაგან ოკუპაციის შესახებ შესახებ კანონის გაოქმებაც.
გასაკვირველია და კიდევ ძალიან ბევრ ულტიმატუმს მოვისმენთ ჩვენ, არა მხოლოდ ოკუპირებული ტერიტორიების დეფაქტო ხელისუფლებებისგან, არამედ რუსეთის ხელისუფლებებისგან. და ეხლა სწორედ ყველაზე საშიში ფაზა არის და ყველაზე ისე სახიფათო მოსახლეში შედის საქართველო, რომელმაც მან უნდა თქვას რეალურად აი ამ ხელისუფლების საშუალებით უარი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობას.
ამის პარალელურად ახლა საკადრო პოლიტიკას ცოტათი გავცდით, მაგრამ დავითაშვილს ჰქონდა შეხვედრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ბუნებრივია, რაზეც საუბრობს ვიცე-პრემიერი, ამაზე უფრო მეტი ითქმებოდა შეხვედრის დროს ამერიკის წარმომადგენლებთან, ამერიკულ მხარესთან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღეს რამდენად საინტერესო არის ჩვენი რეგიონი, ზოგადად ამ გლობალურ კონტექსში, თუნდაც სადაც ჯერ კიდევ გაურკვეველია უკრაინასთან რუსეთის ურთიერთობა და ამ პროცესში აქტიურად არის ჩართული ამერიკა.
საქმე იმაში გახლავთ, რაც პრინციპში ერთადერთი ყველაზე დამაიმედებელი ამბავია, რომ ახალი საერთაშორისო წესრიგის რომელი სცენარიც არ უნდა განვითარდეს, რომლის კონტურებიც ახლა იხაზება, საქართველო ყველა სცენარში მოიაზრება როგორც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ობიექტი აი ამ გეოპოლიტიკური ახალი კონფიგურაციებისა. ხო, ეს არის ამერიკელების ხედვა, ეს არის დიდი ბრიტანეთის ხედვა, ეს არის ევროკავშირის ხედვა, თუ ასე შემდეგ და შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან დამაიმედებელია, მაგრამ ძალიან ცუდია ის და სახელმწიფოს ფირებრივად დამაზიანებელი, რომ საქართველოს ადგილს და ფუნქციას სხვა ამათულ გეოპოლიტიკურ კონფიგურაციაში განსაზღვრავენ სხვები და აქ ჩვენ არ მონაწილეობ საქართველო, რადგან დიდი ნაივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ახლა უნდა ვიყო წყალზე უფრო ჩუმად და ბალახზე უფრო ქვემოთ. და აქედან გამომდინარე, ის არის არც თუ მაინც და მაინც სახელმწიფოებრივი პოზიცია ყველაზე რბილად რომ ვთქვათ. მაგრამ რამდენადაც ქვეყნის შიგნით კრიზისი არის ძალიან სერიოზული, შესაძლებლობები, რომელიც ქვეყნის გარეთ ახალი საერთაშორისო დღის წესრიგის შექმნას უკავშირდება, საქართველოსთვის არის საკმაოდ დამაიმედებელი. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ იმას, ვინ იქნება ხელისუფლებაში და ვინ როგორ გამოიყენებს აი ამ შესაძლებლობებს. ის რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში არ დავრჩებით რკინის ფარდის აქეთ მხარეს, რომლის ჩამოშვებასაც ახლა ცდილობენ, ხო, მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. მაგრამ რამდენადაც ჯერჯერობით გარეთ სიტუაცია არის ბუნდოვანი და კონტურები გამოუკვეთავი ახალი მსოფლიო დღის წესრიგისა, იმდენად აგრესიული იქნება ქართული ოცნების ხელისუფლება ქვეყნის შიგნით, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, სანამდე ახალი, ასე ვთქვათ, კონფიგურაცია შეიქმნება და სანამ მას პოზიცია ღიად გაცხადება მოუწევს.
საკადრო პოლიტიკას რომ დაუბრუნდეთ, ქალბატონო ლელა, რას უნდა ველოდოთ მომავალში? თქვენ შინაგან საქმეთა სამინისტრზე ისაუბრეთ, რეგიონის დონეზე გვყავს თორნიკე რიჟვაძემ დატოვა პოსტი.
რეგიონებიდანაც ნელ-ნელა გაიწოვება უშუალოდ ძინა ივანიშვილის კადრები, მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გომელაური ადრე თუ გვიან მაინც წავა, მოუწევს მას ამ გადაწყვეტილების მიღება, ან მიაღებინებენ ასეთ გადაწყვეტილებას. მოკლედ მთელი ხელისუფლება გადადის კალაძის ხელს, კობახიძის ხელს.
კიდევ ერთხელ რომ მიუბრუნდეთ ბიძინა ივანიშვილის გეგმებს, ის ამბობდა რომ ქვეყანაში შექმნიდა რეალურ ოპოზიციას. დღეს ასეთი კითხვა დაუსვეს კიდეც ღარიბაშვილს, რომ ხომ არ ვნახავთ მას მომავალში ოპოზიციის გუნდში?
ეს ის შემთხვევა, როდესაც არც წასვლა მისი ნება და არც მოსვლა, მართალი გითხრათ, მაგრამ მე გამოვიცხავ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა აი ამ გუნდით, რომელიც ახლა გაუშვეს, ლივუაშვილი, ღარიბაშვილი, რიჟვაძე, ფარსელაძე, მანამდე მაიაცკიტიშვილი, უშუალოდ მასთან დაახლოვებული, რომელსაც ხელისუფლება მდეთ კონტაქტი ქონდა ბიძინა ივანიშვილთან, აღარავინ აღარ დარჩა დღეს არც სამთავრობო გუნდში და მე მგონი არც პარლამენტში. მე მაქვს ესეთი განცდა, რომ დღეს ხელისუფლების და პარლამენტისთვის შერჩეული ქართული ოცნების გუნდი არის მთლიანად ეფესბეს მიერ დაკომპლექტებული.
ამ ფონზე, ამ რეალობის გათვალისწინებით საპროტესტო მუხტი არ ცხრება ქვეყანაში და ხვალისთვისაც დაანონსებულია მასშტაბური აქცია, სადაც პირველად გამოჩნდება სლოგანი „წადი“. რა პერსპექტივა აქვს პროტესტს ქვეყანაში?
უწყვეტი პროტესტი, რომელიც 150 დღე აგრძელდება, ჩემთვის ასოცირდება იმ ნაღვარდალთან, რომელიც არის შენ ნაკული და რომლისგანაც ყოველწუთ შეიძლება დაენთოს ალი. დიახესია ეს პროტესტი, მისგან ყოველწუთ შეიძლება დაენთოს ალი და ის ადამიანებმა, რომელიც მათ 150 დღის განმავლობაში ყინვაში, ქარში, წვიმაში, თოვლში ეს ნაღვარდალი ისე გამოატარეს, რომ არ ჩააქრეს, არიან ნამდვილად გმირები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ეს ძალისხმევა და თავდადება არაფრით არ დარჩება უპასუხოდ სამყაროსაკენ.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ლელა ჯეჯელავა, პოლიტოლოგი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას „კომპეტენტური პასუხი“ მაია ვარშანიძესთან ერთად.